Før jeg preker, så må jeg si en ting, en bekjentgjørelse, en bønn. Men la meg først spørre, det tæl i dere? Ja, det var kjapt med å svare. Det mer tæl i dere enn i Jesu disipler? Ikke. Nei, for Jesus sa en gang, og dere kunne ikke våke med meg en eneste time, sa han. Og det vil jeg spørre dere om. Kan dere våke og be til førstkommende lørdag 7. desember en time? Og være på høyde med disiplene, ja, enda bedre. For jeg forventer det av dere, at dere kan det. Vi har, for dette viktig, og nå skjer det også en del ting i menigheten, og vi skal prøve å nå litt lenger ut, og da grunnmuren at vi søker Gud og ber. Skriv dere opp på lista her. Vi prøver å få til en 24-timers kontinuerlig bønn i kirken fra klokka 10 på lørdag og til klokka 10 søndag morgen. Dere skal ha fått, kanskje de fleste lappene blir liggende på de første benkene. Her står det selvfølgelig en feil. Hva skal vi om, står det. Det er jeg som har gjort feil. Hva skal vi be om, med det skjønner dere. Og her har vi listet opp noen bønneemner som handler om noe av det vi er opptatt av for tiden i menigheten. Takk. Vi holder på med Første Tessalonikerbrev, som vi har hørt lest ifra. Jeg vil bare lese en linje en gang til. I min oversettelse lyder det slik i vers 13. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. Og så har jeg satt som en overskrift sorg og glede. Og så kan det være at noen av dere tenker, ja, det er jo litt trist da, å sette det som tema med sorg. Og at sorg skal være noe som vi tar opp i en gudstjeneste, som vi skal feire og være glad. Men jeg har lyst til å be deg om, vent med dommen til etter at gudstjenesten over. I denne prekenen så har jeg av en eller annen grunn valgt å fortelle litt fra noe av min egen livsreise i møte med noe av disse tingene. For det var nemlig slik at før året 1996 så var jeg redd for sorgen. Jeg kan ikke si at jeg var redd for døden, men jeg gruet meg til den dag da noen i min nære familie skulle dø, og vi skulle møte sorgen. Og i 1996 døde først min svigerfar i februar, og min mor i september det samme året. Og i vår familie så mistet vi to viktige personer, og vi sørget. Og samtidig så må jeg si at det året følte jeg meg, mot alle odds på en måte, samtidig også rikere. For sorgen gjorde noe med meg. Den satte meg i berøring med noe som jeg ikke hadde vært i berøring med før. Og det beriket meg på en eller annen måte. Det er noe her som jeg har lyst til å dele med dere i lys av den teksten vi har for oss. Og noe som jeg føler har satt meg I forbindelse med en dypere glede enn den jeg kanskje hadde før. Det kan godt hende det gjør deg trist å høre at vi taler om sorg. Det noe annet som gjør meg, kanskje noe av det som gjør meg mest trist I livet når vi forholder oss til glede som noe overfladisk, hvor vi tenker at ja, livet jo kult, og I kirken alt gøy, og der vi alle sammen glade. Men da kan jeg mange ganger oppleve at det blir grunt. Og når det blir grunt på den måten, så blir jeg I alle fall trist. Thomas Kingo, salmedikteren, som levde for lenge siden, skrev I 1681. Sorgen og gleden de vandrer til hope, lykke og ulykke gange på rad. Medgang og motgang hinanden anropen, solskinn og skyer de følges og ad. Jorderiks gull prektig mull, himlen ene av salighet full. Sorgen og gleden de vandrer til hope, skrev han. Og det kanskje ut av sorgen at den dypeste og mest inderlige gleden kan velle fram som en kilde til stor og dyp takknemlighet og en varig og solid begeistring I livet. Bibelen knytter I alle fall disse tingene sammen. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede, sa Jesus. Om kvelden kommer gråt som gjest, sier salmisten, om morgenen blir det frydesang. Og salmisten sier et annet sted, de som sår med tårer skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. Og så leser vi her, vi skal ikke sørge som de andre, de som uten håp. I 1996 så ble min mor syk. Sommeren 1996. Ja, vi hadde merket noe når vi var hjemme I vinterferien. Vi bodde I Bergen, min mor bodde på Hamar. Jeg blir så glemsk, sa min mor. Men den sommeren ble det konstatert at hun hadde svulst I hjernen. Og den samme uke som hun døde, så ringte min far og sa nå står det dårlig til. Så jeg satte meg på fly fra Bergen til Fornebu. Det var det I flyplassen den gangen. Og toget derfra til Hamar. Så hadde jeg med meg den svære boka her. En biografi om en engelsk predikant som død for noen år siden. Så satt jeg på toget og leste den boka der, på vei til min døende mor. Og så leser jeg her, for dette en biografi som forteller om predikanten, og som også gir noen glimt av hvordan han har utlagt skriften. Og så kommer jeg til et avsnitt hvor han tar meg med inn I historien fra Apostlenes gjerning I kapittel 7 om Stefanus. Og hvordan Stefanus døde en slik seierrik død. Og jeg kjente når jeg leste det. Jeg var på vei, husk det, til en døende mor. Men jeg kjente inni meg, dette bygger meg opp. Dette gjør noe med meg. Og for første gang så jeg det som står om Stefanus. Hvordan han I steinregnet ser opp mot himmelen og utbryter. Jeg ser himmelen åpen over meg. Og jeg ser Guds herlighet og Jesus. Som om ikke Guds herlighet nok, men og Jesus. Stå ved Faderens høyre side. Jeg kjente det var godt. Det oppbygget meg skikkelig. Dette var en onsdag, og på lørdag så dro jeg hjem igjen til Bergen. Jeg hadde tatt farvel, det var ikke mer noe kontakt, det var ikke noe mer å si, det var ikke noe mer å gjøre. Det er klart at når jeg senere på lørdag får telefon fra broren min som sier hun mor er død, så gjør det jo noe med en. Selv om jeg visste det, så gjør det noe da, der og da, å få den endelige beskjeden. Men som med Stefanus, så tenkte jeg om min mor. Ja, den her svulsten tok kroppen hennes. Hun døde. Men hennes ånd, den tror jeg Jesus tok imot. Akkurat sånn som med Stefanus, Herre Jesus, ta imot min ånd. Og så døde han. Og dette er mitt håp. Dette er det som er vårt håp som kristne. Og jeg tenker at, ja, dette er jo ikke Bibelen da, så jeg tenker at møte med Guds ord på toget til Hamar, og den situasjonen hvor en så nær er i ferd med å dø, gjorde dette levende på en helt ny og annerledes måte. Ja, det er jo ikke bare noe jeg leser om, men det er dette er noe jeg kan ta til meg, og som jeg opplevde, dette gjelder for vårt liv. Det gjelder for mora mi. Det gjelder for deg og meg. At på grunn av Jesu Kristi død oppstandelse, så sørger vi ikke som andre som er uten håp eller uten Gud for den saks skyld. For det er jo i Gud vi har en annen dimensjon og en glede som vi kan ta med oss midt i sorgen og det som er vanskelig. Jeg fikk et nytt perspektiv. En ny type glede. Ting ble nært, og ting ble levende. Og jeg kjente at midt i sorgen så levde jeg mer enn kanskje noen gang tidligere. Merkelig. Min mor døde lørdag, søndagen. Så prekte jeg med stor frimodighet og glede. I sentralkirken i Bergen på formiddagen. Og i kristenfellesskap sine lokaler på kvelden. Jeg var rammet av sorg. Men jeg har lyst til å si det. Jeg kjente at jeg også var rammet av noe annet. Jeg var rammet av et Guds nærvær. En omsorg og sikkert mange bønner også. Og jeg var rammet ikke bare av sorg, men av Guds kraft. Til å stå der. Midt i sorgen og forkynne et gledens budskap utifra Guds ord. Det var en berikende opplevelse. Jeg har blitt fanget på en måte av fortellingen i Lukas 15, en mann hadde to sønner. Jeg tror at vi kan si om faren i den lignelsen. Jeg finner meget god grunn til å si at det må være sånn. Han var rammet av sorg. Han sørget over den yngste av sine to sønner. som for det første kom til pappa og ba om å få arven. Jeg har lest at det i særlig i de trakter der betyr det samme som han ønsket livet av faren sin. For det er jo arven får vi jo når foreldrene våre er døde. Og det var det samme som å si, pappa, jeg ønsker livet av deg, la meg få pengene, det er det som betyr noe. Jeg tror faren sørget over sønnen. I tillegg så dro han langt bort, og det, når vi mister noe, når noen blir borte fra oss, så skaper det gjerne sorg, og jeg tror pappa kjente på den sorgen. Og det står også at han dro til et fremmed land, et sted langt borte, hvor de ikke brydde seg om de familie- og samfunnsverdiene som denne gutten var vokst opp med. Det også, tror jeg, var et slag i ansiktet for denne pappaen. Han sørget, og hver dag, sier lignelsen, at han speidet etter gutten, fordi han var drevet av en indre uro og sorg. Og kanskje visste han også at oddsene for å rømme langt av gårde var dårlig. Og han fikk jo rett, det gikk jo ikke så bra med den bortkomne sønnen. Men når han kommer tilbake, så er pappa hoppende glad. Og han kan ikke vente, han kan ikke utsette festen og gleden til den eldste sønnen som er ute og arbeider kommer hjem. Han må feire der og da. Han er hoppende glad. Men den eldste broren, for jeg tror nemlig det er en sammenheng, det er derfor jeg sier det her, mellom sorgen og den virkelige gleden. Den eldste broren, han sørget ikke over den yngste. Han var irritert og sint, vil jeg tro. Ja, har han stukket av og med masse penger og latt meg tilbake her på gården med alt arbeidet? Mye arbeid på en gård. Ikke bare det, men han var også irritert over at han brukte og sløste bort familiens penger og familiens navn, vil jeg tro. Og han levde et umoralsk liv. Det var ikke de oppdratt til. Der på gården. Med horer. Nei, klart han var sinna. Han evnet ikke å sørge. Men han evnet heller ikke å glede seg når den yngste kom hjem. Han greide ikke å ta del i farens glede. Han greide ikke. Og jeg har tenkt på, er det en sammenheng her med å sørge over og det å ta del i gleden? Han ble sint, da ble han sint og ville ikke gå inn til festen og gleden. Da kan vi jo undres på, for historien slutter jo der, om han noen gang gikk inn, eller døde han på utsiden? Ja, og så kan vi dra det videre til oss selv. Står vi på utsiden fordi vi bærer på bitterhet, eller går vi inn og tar del i gleden hos Gud? Da jeg var prest i sentralkirken i Bergen, så hadde vi en kamp i menigheten. Jeg husker jeg var der i 15 år, og vi hadde en kamp i menigheten, og kampen bestod i dette ene, slik jeg så det i alle fall, å gi de unge i menigheten en plattform å stå på, for å være der og leve ut sin tro. En søndag, husker jeg, så lovsangsteamet som vi hadde, de skulle fram og lede i lovsang. Og før de var kommet i gang, så skjedde det noe der bak i salen. Og det ble uro, og folk reiste seg. Och de lovsangsteamet som stod där framme, de sa till mig efterpå, nu trodde vi att det var någon som skulle protestera mot att vi skulle ställa oss upp och leda an i lovsanger. För det var nämligen en del av verkligheten. Nu var det situationen heldigvis på en måte en helt annan, för det var en av de gamla damerna som svimade av. Och ifølge en sykepleier som satt vid sidan av, kanske var död ett ögonblick också, men det vet vi inte. Men det var situationen, för det var slik en kamp att de trodde nu är det någon som reagerar på att vi står fram här för att leda i lovsangen. Det var mycket sorg. Det var mycket kamp. Men då känner du också att glädjen idag är desto större. Och jag kan glädja mig. Ända där 5,5 år sedan jag drog från Bergen, så kan jag glädja mig än idag. Över att kanske alla de aller flesta av dessa ungdomarna, de har blivit bevarat för Gud. Och de är med i kyrkan. Och de har till och med plantat en ny menighet. Och jag ser att de barna som jag döpte, för de föräldrarna har blivit där, de är nu konfirmanter. Och jag så, de har gått in flera av de som medlemmar i kyrkan. Men det var en sorg. Det var en kamp. Men ut av den sorgen så är det mitt vittnesbörd och upplevelse att det kan i många tillfällen som i det jag har fortalt gro fram någon som är vackert, berikande, förfriskande, fyllt av glädje i livet. Kom in till glädjen hos din Herre, säger Jesus. Och det är klart att det är där det finns. Hos Gud finns glädje. Kom in till glädjen hos Herren, din Herre. Det och oavsett vad som sker oss i livet, det håller sig nära till Gud. Det är en berikelse. Det är en välsignelse. Sorg, ja. Och glädje, de vandrar ihop. Men ut av sorgen kan Gud skapa en djup, innerlig och vedvarande glädje. Amen.